Mirë së ndëruar, mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. PDK thot se në negociatat për qeverinë e re nuk do të ftojë LDK-n dhe vetëvendosjen. Bisedimet me Serbinë mund të fillojnë pas formimit të qeverisë dhe përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut konsultar në Prishtinë. Fillojnë bisedimet pushtet opozit në Egjipt për shijetë dhe vllazëria myslimane. Presidenti Obama vënë parëndësi në një tranzicioni të rregullt dhe paqësor në Egjipt. Tërheqja trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqes kërstim për Rusin, thot Sergej Ivanov. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga dita e nesërme, kur pritet që Komisioni Qendror Zgjedhor të certifikojë rezultatet e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës do të nisë negociatat me subjektet politike për qeverinë re. Kjo parti ka hedhur poshtë njoftimet e drejtashme për shtim dikasteresh apo për afrim me ndonjë subjekt të caktuar politik. PDK pohon se sipas gjitha gjasave në negociata për qeverinë nuk do të ftojë as LDK-n dhe as vetëvendosjen. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi shpjegon.
Si kemi ftuar në koalicion as LDK-n as vetëvendosjen dhe nuk jam i sigurt se edhe do t'ju bëjmë ndonjë ftesë, kështu që çfarë deklarata se do të shkojmë në koalicion është e parakëshme dhe pa kuptim sepse ne si kemi ftuar ato janë dhe nuk besoj që mund të marrim një vendim për të ftuar, edhe pse kjo është një çështje që i ngjitet organeve vendimtare të PDK.
Memli Krasniqi ka hedhur poshtë njoftimet për shtim të numrit të ministrive, siç thuhej, për të kënaqur apetitet e partnerëve të koalicionit apo për ndarjen e resorëve për partitë të caktuara. Për PDK-n vetëm një gjë është e qartë, kryeministri do të mbetet Hashim Thaçi. Postë të tjera sipas Krasniqit mbeten të negocueshme.
Tash për tash vetëm opozitë udhëheqse në Kosovë që dihet me siguri se nga kush do të udhëheqet është pozita e kryeministrit që udhëheqet edhe tani edhe në pallme nga zoti Hashim Thaçi, cili e ka mandatin e PDK-s dhe qytetarëve të Kosovës për ta udhëhequr qeverinë e ardhshme. Për gjithë opozitat e tjera besoj se do të ketë zhvillime të cilat do të merren vesh në ditët e ardhshme, sepse tani për tani nuk ka absolutisht asgjë konkret.
Alianca për Admirinë e Kosovës, që ka fituar 12 deputet në mandatin e ri, është shprehur disa herë se me Thaçin kryeministër nuk do të hyjë në koalicion. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i AK-s, thotë se nëse ftohen për bisedime, kjo parti do të propozojë kandidatin e saj për kryeministër.
Ka një parti që i ka fituar zgjedhjet, ajo parti mund ta jap ofertën e vet qoftë me kandidatin e vet për kryeministër, dhe ne e japim kundër ofertën tonë me kandidatin tonë për kryeministër, dhe nëse merremi vesh në ofertë, po, nëse nuk merremi vesh, atëherë ne vazhdojmë në opozitë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës një ditë më parë arriti marrëveshje me PDK-n për qeverisur Prizrenin. Të dy përfaqësuesit e këtyre partive thonë se nuk është e domosdoshme që koalicioni Prizrenit të reflektojë në nivelin qendror. Sërish Burim Ramadani.
Ne besojmë se qëndrimet që kemi mbajtur deri tash kanë bërë me analizën e qeverisjes në nivel qendror dhe jo për interesat caktuara të komunave. Dhe jemi të bindur që këto analiza kanë dalë sakta, pra nuk besoj se do të ketë reflektim drejt për drejt.
Një delegacion i Aleancës për Admirinë e Kosovës gjendet në Haku, jo zyrtarisht, thuhet se do të bisedojë me kreun e partisë Ramush Haradinajin për koalicionin e mundshëm me PDK-n. Në javën që lan pas, kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi u shpreh se tashmë kishte arritur numrat e duhur për të formuar qeverinë, por pasaktësuar se me kë kishte arritur ata numra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bisedimet me Serbinë mund të nisin pas konsolidimit të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe pas përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut, thot zëvendës ministria në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku. Pos se para lajmrimeve, ajo thot se Brukseli zyrtar si bartës i këtij procesi nuk ka dërguar kurfar agjende apo kërkese zyrtare për nisjen e ndonjë forme të bisedimeve Kosovë-Serbi. Kronike Zia Dingashit.
Dialogu i shumë përforur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit jo vetëm se duhet të presë formimin e qeverisë së re të Kosovës, por edhe duhet të strukturohet dhe të ketë një agjend të qartë para se të mund të llogaritet se do të nisë, thonë zyrtarët e qeverisë në largim. Ky dialog që është miratuar në parim nga liderët e të dyja vendeve dhe ka marrë mbështetjen ndërkombëtare edhe përmes një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vjeshtë në vitin e kaluar, është menduar të nisë një lloj bashkëpunimi dhe relaksojë raportet e ngrira ndërmjet Serbisë dhe shtetit më të ri Kosovës. Kosovës. Zëvendës Ministria në largim e punëve të jashtme Vlora Qitaku ka sqaruar fillimisht se nuk ka asnjë kërkesë zyrtare nga Brukseli për ndonjë takim apo datë se kur do të nisin këto bisedime. Ndërkaq paraprakisht ajo thotë se duhet të sqarohet agjenda, sikurse që Kosovës do t'i duhen qeveria dhe institucionet e reja.
Kosova është e përgatitur për dialog, mirëpo në dialog dhe në bisedime me Serbinë mund të hyet vetëm pas konsolidimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, pas përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut të tij.
Por derisa Kosova pret fillimisht konstituimin e institucioneve të saj, Serbia, sipas njërit nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, Rangel Nojkić, është e gatshme kurdo herë që të nisë dialogun. Sa i përket Beogradit, jam i sigurt se ai është i gatshëm dhe në gjendje të bisedojë për çdo çështje, thot Rangel Nojkić. Kurse Prishtina, sipas tij, nuk e ka vetëm problemin e institucioneve të reja, por edhe probleme të tjera që ndërlidhen me raportin e Dick Martit dhe rezolutën e miratuar nga Këshilli i Evropës, me të cilën kërkohen hetime në lidhje me dyshimet për trafikim organesh nga ana e disa ishullheqësve të UÇK-s, që tani kanë pozita udhëheqëse edhe në institucionet e Kosovës. Në analizat ndryshme, dialogu me Serbinë, edhe pse i përfolur si teknik, është parë edhe si një lloj kërcënimi për tërësinë territoriale të Kosovës, marr parasysh gjendjen në veri, duke u nisur nga gjendja faktike në veri, ku qeveria e Kosovës nuk e ka nën kontroll atë pjesë e cila vazhdon të mbizotërohet nga strukturat e pushtetit paralel që mbështetjen e kanë në Beograd. Analistët kanë tërhequr vërejtjen se veriu edhe mund të imponohet si temë veçante bisedimeve, mirëpo komuniteti ndërkombëtar vazhdon të deklarohet në mbështetje të tërësisë territoriale të Kosovës. Në prakt takimit të radhës së grupit mbikëqyrës ndërkombëtar për Kosovën, zëdhënësi i ICO-s në Prishtinë Endi Megafi thot përmes një deklarate me shkrim se grupi mbikëqyrës ndërkombëtar është i qartë kur është në pyetje mbështetja për integritetin territorial të Kosovës. Në veri të Mitrovicës ne po bashkëpunojmë nga afër me qeverinë e Kosovës në procesin e decentralizimit, thot Megafi, duke rikujtuar përpjekjet atje për formimin e komunës së re të Mitrovicës veriore dhe vendosjen e shërbimeve për qytetarët e veriut. Ai thot po ashtu se ICO do të mbështesë qeverinë në përpjekjet për integrimin e veriut, duke parë atë si një çështje të brendshme. Sidoqoftë, mbetet të shihet edhe pozicioni i qeverisë tashme të Kosovës në raport me bisedimet me Serbinë, të cilat për një pjesë të diplomacisë evropiane për një kohë të gjatë po shihen në top agjendën e angazhimeve të para që priten nga Prishtina zyrtare pas konstituimit të institucioneve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasojnë materialet që kanë të bëjnë me zhvillimet në botë. Në Kairo dhe qytetet e tjera të Egjiptit kanë vazhduar protestat me vetëm një kërkesë: largimi i menjëhershëm i presidentit Mubarak. Ndërkohë autoritetet kanë filluar dialogun me forcat e opozitare, duke përfshirë dhe vllazërinë myslimane. Kronike përgatitur.
Zëvendës presidenti i Egjiptit Omar Sulejman është takuar gjatë ditës me grupet kryesore opozitare, duke përfshirë edhe vëllazërinë myslimane, që është ndaluar në një përpjekje për t'i dhënë fund krizës së rëndë politike në vend. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe parti të tjera më të vogla, ekspertë të pavarur dhe përfaqësues të tjerë të opozitës, siç është Muhammed El Baradei. Vëllazëria myslimane, grupi me ndikimin më të madh opozitar në Egjipt, para fillimit të bisedimeve ka thënë se do të mbështesë kërkesën kryesore të protestuesve që presidenti Hosni Mubarak të jap dorëheqje. Këto bisedime janë të para që mbahen viteve të fundit ndërmjet qeverisë së Egjiptit dhe vëllazërisë fundamentaliste. Hosni Mubarak ka premtuar reforma dhe zgjedhje në vjeshtë, ndërsa udhëheqja e partisë së tij dje ka dhënë dorëheqje. Por Mubaraku, 82 vjeçar, që ka udhëhequr Egjiptin me grusht të fortë gjatë 3 dekadave të fundit, insiston se do të mbetet në post deri në fund të mandatit, përkatësisht deri në fund të shtatorit, kur sipas tij do të bëhet partia paqësore e pushtetit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot ka ofruar mbështetje për bisedimet ndërmjet Sulejmanit dhe forcave opozitare. Por në komentet që supozohet se u janë drejtuar grupeve islamike, ajo ka folur kundër grupeve që do të provonin të merrnin mbi vete procesin dhe të çonin përpara agjenda të veta specifike. Por çfarë mendojnë për vëllazërinë myslimane ekspertët? Elizabeth Arrot, shefe e Byrosë së Zërit të Amerikës në Kairo, dhe në këtë temë thotë:
I think the Muslim Brotherhood in Egypt, from what a lot of people...
Mendoj se shumë njerëz kur dëgjojnë për vëllazërinë myslimane në Egjipt, mendojnë për Hamasin ose Al-Qaidën, që i kanë rënjët këtu në Kairo. Antarët e saj në mas të konsiderueshme kanë ushtruar dhunë, por ky grupacion në përgjithësi është ndruar më tepër në një lëvizje shoqërore, thot Elizabeth Arrot. Donë se synon krijimin e një shteti islamik në Egjipt, vëllazëria myslimane gjithashtu ka thënë se nuk do t'i detyrojë femrat të mbulohen, ndërsa Svoni ka ftuar për krijimin e një shteti demokratik. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2005, Vëllazëria Myslimane ka fituar 20% të ulësve në parlament. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, që u cilësuan të manipuluara nga Partia Demokratike Kombëtare në pushtet, Vëllazëria Myslimane nuk arriti të fitoj asnjë ulëse në parlament. Elizabeth Arro thotë se Vëllazëria Myslimane gëzon respekt të gjerë në Egjipt.
Ka një mbështetje për të, kryesisht për faktin që ka arritur të plotësoj vakumin në shumë shërbime që qeveria nuk ka qenë në gjendje të i ofroj. U theq shkolla dhe spitale, Egjipti është vend shumë religjios, duke qenë përfaqësues, ndonëse të ndaluar të islamit në Egjipt, atyre kjo u ka siguruar respekt të konsiderueshëm, thot Elizabeth Arrot. Vendimi i presidentit të Egjiptit për të hapur bisedime me Vëllazërinë Myslimane sugjeron se ky grupacion, bashkë me forca tjera opozitare, mund të bëhet forca kryesore politike në periudhën pas Mubarakut.
Në vazhdim më sjellim buletin në lajmeve tjera që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje udhëheqësve të Gjermanisë, Britanisë dhe Emirateve të Bashkuara të diskutojnë situatën në Egjipt dhe nevojën e ndryshimeve politike atje. Shtëpia Bartha se presidenti ka theksuar rëndësinë një tranzicioni të rregullt dhe paqësor që do të fillonte tani. Obama po ashtu ka shprehur shqetësimin e tij serioz për dhunën ndaj gazetarëve dhe grupeve për të drejtat e njeriut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se trazirat në Egjipt kanë pasoja serioze për stabilitetin e rajonit e posaçërisht kur është fjala për procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Duke folur në margjinat të konferencës ndërkombëtare të sigurisë në Munich, Ban bëri thirrje për paqe.
Është
shumë e rëndësishme që para së gjithash udhëheqësit e Egjiptit të dëgjojnë popullin e tyre. Shumë anëtar të komunitetit ndërkombëtar kanë shprehur dëshirën për të parë rivendosjen e paqes dhe të stabilitetit në vend, ka thënë Ban. Papa Benedikti XVI është lutur për popullin e Egjiptit të gjejë qetësi dhe bashkëjetesë paqësore. Këto janë komentet e para të papës që nga shpërthimi i protestave masive në vendin afrikan. Marrëdhëniet midis Kairos dhe Vatikanit ishin tensionuar muaj më parë pas sulmit me bombë në një kishë të Aleksandrisë, me çast humbën jetën 21 të krishterë. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka kritikuar organizatat e huaja humanitare dhe firmat private të sigurisë, duke thënë se ato dobësojnë përpjekjet e shtetit për transferimin e të gjitha përgjegjësive tek autoritetet afgane. Ai tha se marrja e kontrollit të forcave do të nisë me 21 mars. Karzai tha se disa institucione të huaja bëjnë më shumë dëm se sa të mira për Afganistanin.
Parallel structures are there in order to help Afghanistan.
Strukturat paralele janë atje për të ndihmuar Afganistanin, për të ndihmuar qeverisjen në Afganistan, për të ndihmuar përmirësimin e qeverisjes. Për fat të keq, efekti real i tyre është i kundërt me objektivat. Ato pengojnë zhvillimin e qeverisë afgane, ka thënë Karzai. Zëvendës kryeministri rus Sergei Ivanov tha se tërheqja e trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqesë kërcënim për Rusinë. Ai tha se është i shqetësuar posaçërisht për situatën në Afganistanin Verior që kufizohet nga Republikat e Azisë Qendrore. Tre amerikane të akuzuar për spionazh kundër Teheranit kanë dalë sot para gjyqit iranian. Sara Short, Josh Fatal dhe Shane Bauer u arrestuan në Korrik të vitit 2009, derisa ecnin në afërsi të kufirit Iran-Irak. Short, i cili ishte liruar me kusht shtatorin e kaluar, nuk ishte në gjykat. Dy të akuzuarit tjerë thuhet se u deklaruan të pafajshëm në fillim të gjykimit, ndonëse seanca u zhvillua me dyert të mbyllura. Nga se si polak i Formulës 1 është lënduar rënd gjatë një aksidenti me makinë afërsi të Gjenovës. Mediat italiane bëjnë të ditur se Robert Kubica ka pësuar thyrje të shumta dhe është nështruar një operacioni urgjent. Robert është shumë i fortë dhe do t'ia dalë, u ka thënë medjave menaxheri i tij Daniele Morelli. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Teliqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura, zhvillimi ekonomik, zbutja papunësis, investimet në bujësi, lufta kundër korupcionit dhe bisedimet me Serbin, do tjenë sfidat e qeverisë ardhshme të Kosovës, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Por ata kanë pritja dhe mendimet të ndryshme lidur me suksesin e mundshëm të ekzekutivit të rinë në përbalje me këto sfida. Një anket në këtë teme ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Bardhyl Krasniqi thot se fillimisht pret që qeveria e ardhshme të formohet dhe që ajo të jetë stabile për të përballur me sfidat që e presin.
Së pari, dëshiroj që formohet qeveri stabile, një qeveri që do t'i ketë 69 ulse shqiptare, që t'jetë më e qëndrueshme. Sfida kryesore, mendoj, kanë me qenë bisedimet me Serbinë, edhe pse po mundohen mi relativizu, kanë me qenë çështje teknike, cilat duhet mu zgjedh, po prap ndër tavolinë, që do t'ju del mbi tavolinë, kanë me qenë çështja e Veriut Mitrovicës, dhe jam pak skeptik, nuk do të ndohen aq mirë sa që pritet.
Ardian Bytyçi thot se ekzekutivi i ri i Kosovës do të përballet me problemin e realizimit të premtimeve që ka dhënë.
Qeveria e Rishës nuk ka më pas problem çto rroga që ka premtuar, edhe s'ka më mermenja, nuk kanë më shumë të zbatuar çto që kanë premtuar. Po fundi monetar çto plot çto sanë që janë problemet, po më duket diçka në fol kot, s'kan fol diçka. Jena zgjonyr shumë me këto premtimet që kanë bërë dhe s'besoj që kanë më shumë të realizojnë.
Edhe Valdete Kurtisha i thot se qeverinë e do ta presin mjaft sfida, por ajo është skeptike se do të ketë efekte pozitive.
Si për shembull për studenta, për rroga, për njerëz të rinj që po kryejnë fakultete, s'po punsohen, ka shumë sana tjera. Përderisa jetojmë në Kosovë dhe vazhdimisht është e njëjta qeveri, nuk presim asgjë. Qeveria e jon pe i parë edhe populli ton po jeton. Populli bëhet shumë sens ka.
Recep Krasniqi është i zgënjur me dy qeverit e mandateve të kaluara dhe thotë se nuk pret asgjë as nga qeveria e re.
S'ka shumë më bëhet që dy mandate tash edhe mandatin e tretë kur gjëjsh. Këtë jetë korruptum, këtë familiarizëm, s'ka kur gjë tjetër. Në posilë me rrugve, gjenerate e re që jemi me fakultetet, me shkollat mes me jemi, vëllaj, kanë rras familiarizme dhe qaj është.
Blerta Qerkini pret që qeveria e re e Kosovës t'i përkushtohet më shumë zhvillimit ekonomik të vendit.
Ka shumë obligime, mas parin për mu është rëndësishme me u zhvillu ekonomia edhe me ushtu vendet e punës që është shumë e rëndësishme për Kosovën që me mujtë, mande i këta me realizu premtimet që për imajnë, që une nuk besoj që kanë me realizu nërë. Pse ekonomine kemi shumë të pashvillume? Kosova është tokë pjellore dhe mundet me u zhvillu bujqësve, mi stimulu që me mujtë ata me prodhu diçka edhe me e shqit jashtë, pse jo.
Nezir Mareci thot se pret nga qeveria e re që të angazhot për zbutjen e papunësis.
Ma shumë të mu angazhue me shqyrë punësimin, numërën e ekonomin, integrimin e Kosovës, nivelin ndërkombëtar, duhet shumë me argju energji nivelin e njohjes, qka nuk u bo, edhe t'i largujnë mas pari njerëzit e korruptum.
Ndërkat Sali Hoti thekson.
Sfida më e madhe është me statusin Mitrovicës që shpet, dhe më si pojet pjesa veriore. A do të bëhet bashk, apo do të bëhet si një, them, kushtimisht, inshallah jo, sikur në Srpska Krajina Republika që janë ato ndonë me kantonizime si sanë. Në premtimit i ka një, po nuk e di sa i mojnë.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tre vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, gjendja sociale nuk ka ndryshuar shumë, thonë qytetarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Ata pojnë se problem kryesor mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Ndërka zyrtarë të qeverisë në dorëheqje pohojnë se në këtë fushë Kosova ka shënuar rezultate, por jo në nivelin e duhur. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në gjatë shatri, qytetar nga Prishtina thot se ka shpresuar se pas shpalljes së pavarësisë do të rritet numri të punësuarve në vend.
Kemi prit, jo me një herë, por kemi prit domthon për një kohë pak më shpejt se sa para shpalljes së pavarësisë. Jam zgënjur totalisht.
Ndërkaq Pajazit Halimi thot:
"Ku mendoje që s'ka më pas njerëz në përrug, këtë kam u punësu sikur në Evropë, këtë papunësien, çdo i dyti është papunë."
Edhe Reshat Alihu ka pritur se shpallja pavarësisë do të ul shkallën e papunësisë.
Po, kam pritur shumë se bile që kjo që qeveria ka premtuar shumë, ka premtuar që ditë pasoj do të hapë vendet punë të tjera, po ata s'kan bosh kurgjëç. Se njerëz jetojnë varfërisht kaq shumë, ju pëshënin popullata 60% pa punë.
Agron Demin nga Instituti GAP, por se gjendja sociale gjatë këtyre 3 vitesh ka shkuar duke u përkeqësuar dhe jo duke u përmirësuar.
Në zonat e papunësisë në vitin 2010 papunësia ka qenë 45%, është e njëjtë me shkollën që është treguar në vitin 2006, kurse veshpria ekstreme është shku duke u rritur 15% në 18%. Sipas zonave të Bankës Botërore, familjet kosovare shumicën apo mbi 50% të ardhurat atyre i shpenzojnë për produkte ushqimore, kurse dihet se produkte ushqimore në këto 3 vite të fundit kanë shkuar duke u rritur.
Në anën tjetër, zyrtar të qeverisë në Durrëheqje thonë se viteve të fundit ka pasur rritje të numrit të punësuarve, por jo në nivelin e duhur. Hafiz Lekan nga Ministria Punës edhe Mirqenje Sociale thot se kjo ministri vazhdimisht po bën përpjekje për krijimin e kushteve për rritjen e numrit të punësuarve.
Nëse e shikohet statistikisht, këtu nuk ekziston ndonjë diskrepancë ose ndonjë dallim i madh, por po se në vitin 2008 ka hasu dot me 2010-ën edhe me 2006-ën dallon, mund të themi deri në 1000 persona e kështu me radhë.
Por Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thot se në vitin e tretë të pavarësisë Kosova po hyn me gjendjen më të vështirë sociale.
Me vendimin e pamatshëm të qeverisë Kosovës fillim vitit 2011, gjendja sociale është prek në maksimum. Njerëz janë kur më shumë të revoltuar se sa në këtë kohë. Andaj sa më parë duhet krijohen institucionet qeveritare dhe mundohen të zgjidhin këta.
Por pavarësisht këtyre, shkalla papunësisë dhe varfërisë vlerësohet të jetë më larta në rajon. Sipas shifrave zyrtare, mbi 43% e qytetarëve që janë të aftë për punë janë të papunë, ndërka që rreth 45% e popullsisë thuhet se jeton në varfëri, prej tyre 15% në varfëri të skajshme. Kurse paga mesatare për ata që punojnë sillet rreth 272 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Muzeut i mungojnë shumë eksponate me vlerë që pasqyrojnë kulturën e lashtë të Kosovës. Ato janë rëmbyer gjatë luftës dhe janë dërguar në Beograd dhe deri më tash me gjithë përpjekjet e bëra nuk janë kthyer në Kosovë. Drejtues të institucioneve të kulturës pojnë se në këtë drejtim duhet bërë edhe më shumë. Pavarësisht nga kjo rrethon, Muzeu i Kosovës është i vizituar. Brenda një viti atë vizitojnë 60,000 veta. Kronike Ariana Kasapolli.
Sali Arifi është njëri nga vizitorët e këtij muzeu. Ai thotë se shpeshherë frekuenton këtë institucion duke treguar se sheh eksponate shumë interesante.
Në muzeun e vizitojmë shumë shpesh. Të rregullt jemi për vizita në muzeu, çdo ekspozitë që bëhet jemi të rregullt vizitojmë. Na pëlqen shumë. Ka gjëra shumë interesante të arkeologjisë që janë të lashta dhe kemi që me vizituar, ashtu po kemi edhe ka edhe ekspozita, domthonë tematike që në rrugën ka. Ekspozitat mirë dhe ato i vizitojmë qesh.
Arber Hadri, drejtori muzeu të Kosovës, thot se përpos eksponateve të ekspozuara, këti muzeu i mungojnë edhe 676 eksponate arkeologjike dhe 571 eksponate etnologjike që gjende në Beograd, të cilat janë rëmbyrë gjatë luftës dhe nuk janë këthyër më. Zoti Hadri shprej shqetësimin e ti lidhur me vonesat që këto eksponate ende gjende në Serbi, derisa shton se është arritur që vetëm hynesha në front të kthehet nga Beogradi në vitin 2002.
Koleksioni kryesor fatkeqësisht arkeologjik dhe etnologjik gjendet ende në Beograd të mbetur peng kontekstin e relacionit ndërmet relacionit shtetëror ndërmet Kosovës dhe Serbisë. Është koleksioni kryesor i trashëgimisë së luajtshme të Kosovës, është kryer vetëm hynesha në Fron në vitin 2002 në kuadër të një fushatë titulluar dua të kthehem në shtëpi tani, cilë e rezultuar edhe me kthimin e saj, si dhe kemi bërë përpjekje të parashtura dhe në kontekstin negociatave që ka pasur Kosova me Serbinë në Vjenë.
Në anën tjetër, Haxhi Mehmetaj, arkeolog, drejtori Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thot se çështja e eksponateve është më shumë politike dhe kthimi i tyre duhet të bëhet sa më shpejt që është e mundur, duke e marrë parasysh, siç thot ai, vlerën e tyre kulturore dhe peshën që kanë.
Zakonisht kur flitet për numrin thua se janë 677 eksponate, dhe ajo nuk duket domethënë si një numër i madh, por duhet të patë parasysh se aty është bërë përzgjedhja e eksponateve arkeologjike me një fjalë thesaret arkeologjik që nga periudha neolitit, në veçorit 6-7 para Krishtit, dhe ato eksponate prezentojnë domethënë kulturat e gjatë mi veçore të Kosovës dhe muzej i Kosovës. Për krasisht Kosova nuk bën pa të eksponate, për asyse për aqesim vlera tipike në përshegli.
Ndërka që zoti Hadri thot se eksponate që janë të ekspozuara në muzej janë shumë atraktive dhe datojnë nga periudhe e neolitit 6.000 vjetë para erës së re, derisa shton se aty gjendën edhe gjëra nga bronzje e hekurit të periudhës dardane të shekullit të 4 para erës së re. A i thot se disa herë kanë marrë pjesë edhe në ekspozita ndërkombëtare.
Po gjërat më atraktive fillojnë që nga 6000 vjet para erës së re, pra periudhës së neolitit, duke përfshirë pastaj hyneshën në Fron, i cili është edhe simboli i identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Një koleksion jashtëzakonisht interesant i neolitit dhe neolitit, që është edhe po ashtu një ndër koleksionet që çdo muze në botë kish pasur që të ketë nguadër të koleksionet të saj. Kemi edhe disa oferta që të prezentohet edhe në nivel të ndërkombëtar botëror.
Ndërkaq Zoti Mehmet a i shpresh qëtësimin e ti duke thënë se që nga pas lufta janë ndërmarë shumë veprime që ky thesar që gjendet në Serbi të kthehet në Kosovë derisa ka rezultuar pa sukses, si pas ti që është ja duhet të sensibilizohet edhe ndërkombëtarisht dhe të bëhet presion vendimarzve në Serbi në mënyrë që të kthehen ato eksponate në muzeun e Kosovës aty ku edhe e kanë vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, organizimi i zgjedhjeve të parakoshme mund të sjellë shoqërisë shqiptare një elitë të re të politikanëve profesional, vlerësojnë intelektualit e pavarur dhe përfaqësuesit e sektorit civil. Ata shprehen skeptike për kapacitetet e politikanëve aktual për të çuar përpara çështjet e hapura. Kronikës Rjeta Hajru Jahjagës.
Valon Kurtishi, drejtuesi i organizatës joqeveritare nga Tetova, Ilirikum Libertas, vlerëson se zgjedhjet e parakohshme do të vetëdijsojnë partitë politike për veprimin e tyre, qofshin në opozit apo pushtet.
Sa i takon asaj konkretisht, çka mund të a është pozitive apo negative për komunitetin tonë, ne në pari mendojmë se është pozitive. Ka mundësi pra të dalim në skenë alternativa të reja, subjekt të reja politike, dhe pse jo, jetojmë në demokraci parlamentare ku garantohet në ligjore shprehje e mendimit alternativ, mendimit të lirë, mandatohemi nga populli, kjo është demokraci përfaqësuese, dhe dalin alternativa të reja, populli le të gjykojë, domethënë, jemi në gjinie të rënë dhe kemi nevojë për zgjidhje të reja.
Ndërkohë Fejzullah Shabani, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë nga Departamenti i Shkencave Politike, e vlerëson si të gabuar heqjen dorë të politikanëve shqiptar në vazhdimsi nga pozicioni vendimarës lidhur me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Sipas tij, për momentin kjo letër është e djegur.
Kontesti i emrit, të cilën thotë se dhe rrugën të cilën partia në pushtet shqiptare para që disa herë se do të largohet nga pushteti në qoftë se brenda vitit 2011 Maqedonia nuk merr datën për fillimin e bisedimeve apo antarësimet, është çështje të cilën mo populli edhe nuk e gëlltitën, është çështje domethënse që nuk varet nga subjekti që është në pushtet, por nuk varet në përgjithësi nga subjektet shqiptare.
Tekson politikologu Fejzullah Shabani, duke nënvizuar më pas se në interes të shqiptarëve, zgjedhjet duhet të mbahen pasi të ketë përfunduar procesi i regjistrimit në prill të këtij viti. Kjo kohë, siç thekson ai, do shërbejë një herë dhe për konsolidimin e opozitës, e cila nuk ka përcaktuar një strategji të qartë veprimi.
Kam një bindje që shqiptarët mund vetëm të avancojnë në këtë drejtim dhe parakosh. Me ngjelen e kësaj situatë, kësaj garnitur të status quo në Maqedoni, do thotë se vetëm është në dëm të çështës shqiptare, por duhet të ketë ndryshim në ligjin zgjedhor, në kodin zgjedhor, në pastrimin e listave zgjedhore, e cila kërkon një punë pak më të madhe.
Nga ana tjetër, Valon Kurtishi nga sektori civil në Tetov vlerëson se zgjedhjet e ardhshme, qofshin të parakoshme ose të rregullta, do të nxjerrin në pah vlerat individuale, nga se sipas tij, ngadal por me hapa të sigurt zbehet imazhi i autoriteteve qiellore të liderëve politik, në nombrellën e së cilës ka fituar partia e tyre.
Mendimi është se elementi shqiptar në IRM ka akoma shumë punë për të bërë për të arritur nivele më të larta, por me kalimin e kohës evoluan. Edhe komuniteti i këtu ka tani hapësirë më të gjerë për arsim, për shkollim, pra niveli i përgjithshëm, stadi i përgjithshëm emancipuar si shqiptar në Maqedoni është në ngritje të vazhdueshme, askush nuk mund ta ndalë atë më. Në pajtim me këtë, komuniteti shqiptar ditës së gjithë atë që është më e mira për të në momentin e dur, kohor, në hapësirën e dur ku jemi këtu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. PDK-ja thot se në negociatat për qeverinë e re nuk do të ftojë LDK-n dhe vetëvendosjen. Bisedimet me Serbinë mund të fillojnë pas formimit të qeverisë dhe përcaktimit të agjendës dhe strukturës së dialogut konsultar në Prishtinë. Fillojnë bisedimet pushtet-opozit në Egjipt, përfshihet edhe vllazëria myslimane. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.